Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie stresą, kuris nuveda į išsekimą ir ar yra viltis neviltyje. Ir apie streso pasekmes, galimus gydymo būdus diskutuos kunigas Kęstutis Rugevičius, psichologės Kristina Ušackienė ir Julija Ladigaitė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki!
Labai malonu, kad sutikot dalyvauti. Ir štai ta tema, kuri turbūt viena jautriausių ir ko gero beveik kiekvieną visuomenės narį paliečiančių. Stresas, kuris veda, na bent jau grasina, išsekimu. Ir kiek tai yra svarbi tema ir kaip dažnai ypač jums pagalba teikiančioms mūsų visuomenės nariams tenka susidurti na, su šiais klausimais, su išsekimu, su streso varginamais asmenimis ir kokie to požymiai.
Kad tenka susidurti, tai tikrai. Ir kas pirmiausia ateina į galvą, tai mokytojai. Taip pat pastebėjau, būna toks laikotarpis apie Kalėdas, naujuosius metus, matyti yra, kai būna sesijos, tai ypatingai studentai ir ypač emigracijos studentai, kurie turi ir mokytis, ir dirbti tuo pačiu, yra didelis krūvis ir net laiko ir tikrai būna to perdegimo sindromo.
Man dar norėtųsi pridurti, kad šiaip stresas tokiom mažom dozėm, tai jis nėra toks labai pavojingas. Jausti truputėlį streso kartais yra sveika. Pavyzdžiui, lipant ant scenos, jausti truputėlį streso padeda optimizuoti smegenims ir susitelkti žmogui. Galbūt kaip tik pakalbėti viešai geriau, negu kad jis galėtų pakalbėti nejausdamas streso, tai tiesiog organizmas taip pasiruošę tokiai truputėlį pavojingai situacijai ir sukaupę savo jėgas ir toje truputėlį pavojingoje situacijoje, tada žmogus šiek tiek geriau funkcionuoja, negu kad galėtų streso nejausdamas. Bet būtų labai gerai, jeigu tokios situacijos pasitaikytų labai retai, išimtiniais atvejais ir neužsitęstų, bet tikrai, vat ką tenka pastebėti, tai atrodo daugybė žmonių su stresu susiduria kasdien arba kelis kartus per savaitę arba yra tokioje gyvenimo būsenoje, kur tas stresas yra toks nuolatinis palydovas ir tada jausdami nuolatinį stresą žmonės tikrai labai labai pavargsta, pervargsta. Kaip jūs minėjote, laidos tema irgi tokia, kaip rasti viltį neviltyje, tai dažnai atrodo praranda viltį, atrodo, kad tai blogai ir nepanašu, kad artėja kažkoks geresnis laikas. Atrodo, galbūt dar būtų viltis, kad na, pasibaigus šiai savaitei, tai tada jau bus ramu, bet kartais žmonės gyvena jausdami, kad nebus ramu ir šitai savaitei pasibaigus ir šitai mėnesiui. Ir tada iš tiesų yra labai sudėtinga taip gyventi ir organizmas, būdamas nuolat pavojingoj situacijoj, tokioj pavojingoj būsenoj, tada tiesiog tikrai pradeda išsekti.
Dar taip norisi papildyti, kad stresą gali kelti ne vien tik tai neigiamos emocijos ir kažkokie neigiami įvykiai, bet ir tie dalykai, kurie mums patinka, net ir mėgstamas darbas, jeigu jo yra labai daug ar labai yra dideli reikalavimai, irgi gali privesti prie tos būsenos, kad mes nebeatlaikom. Ir man tiesiog ateina į galvą ta mintis, kaip būna kaip kokie nors dainininkai, ne, kad nu tiesiog dirbo savo mėgstamą darbą, viskas gerai ir išvažiuoja į ligoninę, tas vat kur yra ta riba.
Ir kažkaip Julija paminėjo stresą, kuris mažytėm dozėm yra sveikas. Aš labai panašiai klausiausi ir galvoju, kas tos mažytės dozės, jeigu tu turi lipti į sceną, tai arba tu gerai pakalbi, arba vidutiniškai. Ir turbūt šiuolaikinė visuomenė iš mūsų reikalauja produktyvumo. Ir tos mažytės dozės tampa nuolatinėm ir ko gero vis didėjančiom. Turbūt daug priklauso nuo paties asmens, ką jis daro su savo dozėmis streso. Ir tas stresas nuo mažyčių dozių gali nuvesti į chronišką ar toksinį stresą, kuris praktiškai baigėsi išsekimo arba net ir mirtim. Kaip tas atsitinka?
Jūs Daiva labai paminėjot tokį gerą pjūvį, kad tikrai pakalbėjus, pavyzdžiui, ant scenos galima jaustis arba gerai atlikus savo darbą, arba nelabai gerai, bet klausimas, o kaip tada aš tai sąmoningai suvokdama, kaip aš toliau gyvenu? Ar aš dėl to graužiuosi, kad aš prastai pakalbėjau, ar aš priimu savo šią nesėkmę iš jos pasimokau ir tiesiog su pakelta galva ir su džiaugsmu einu gyventi toliau. Tai su kuo dabar tenka susidurti, tai yra daugybė mokinių, daugybė suaugusių žmonių, kurie jaučia, kad jie turi viską daryti tobulai. Ir kiekviena nesėkmė yra kaip toks durklas į širdį, yra toks kaip lygtais patvirtinimas, kad aš esu menkavertis, kad aš esu prastas, aš esu nesvarbus, aš esu nereikalingas ir su tokiu žvilgsniu gyventi, kad aš tikrai turiu viską nuolat daryti tobulai, tada yra labai sunku ir tos streso dozės tikrai didėja ir jos būna nuolatinės. Ir galbūt, pavyzdžiui, prasto pažymio gavimas per kontrolinį, vienam vaikui tai gali būti tiesiog gyvenimo dalis, įprastas dalykas, kartais geresnis, kartais prastesnis, kitam vaikui tai gali būti tikrai labai traumuojanti patirtis ir labai daug neigiamų jausmų atnešanti patirtis ir tikrai sukelti tokią įtampą, kuri kankina, kuri neleidžia užmigti, kuri neleidžia ramiai gyventi.
Ir įdomu, kad nesvarbu, kokios profesijos esi, bet jeigu tave samdo darbdavys, tikisi iš tavęs geriausio. Šiuolaikiniai visuomeniai dalis streso ir perdegimo, išsekimo pavojaus yra tame, kad mes esame patys turintys daug lūkesčių, bet ir iš mūsų yra daug tikimasi. Kaip knygoje kunigas Paskalis Ite rašo, kad sakykime, dirbantys administracinį darbą, žmonės per dieną 70-80 kartų yra sutrukdomi daryti tai, ką jie daro. Kai pagalvoju, nu vieną dieną gali ištvertum, o kiti, aš tai permaščiau, kokioj maksimoj dirbančios pardavėjos, registratūrose, kurie eina ligoniai, jie patys prastai jaučiasi ir yra eilės. Ką turi išgyventi tie, kas aptarnauja? Nors atrodo nuostabios profesijos tarnaujančios žmonėm.
Daiva, čia kaip ir paminėjai, iš tiesų, kalbant apie perdegimo sindromą, tai pirmiausiai jis ir buvo pastebėtas ir nustatytas, stebint žmonės, kurie dirba tose profesijose, kuriuose reikia pagelbėti žmonėms. Gal ir pirmiausiai tai buvo gydytojai, slaugytojai, vėliau pradėta atlikti tyrimus su mokytojais, policininkais, tai yra visos tos profesijos, kuriuose iš tikrųjų yra darbo su žmonėmis ir atsakomybės ir kartu yra ir tam tikrų asmeninių savybių, kad to tokio noro padėti kitam, kas yra labai svarbu ir per tai realizuoti save. Ir iš tiesų dažnai būna tas, kad, kaip ir keliami savo aukšti reikalavimai, kad aš negaliu atsisakyti padėti. Aš privalau pasirūpinti kitais, jeigu jam kažko reikia ir tose specialybėse, kad kur yra žmonės, kurie kenčia, kurie serga, kurie reikia ir atgailos ir užuojautos. Tai tas net ir emociškai stiprina mus mobilizuotis padėti ir nebegalvoti apie save, galvoti apie kitą. Ir tas kartais irgi veda, kad mes nebeatpažįstam savo kažkokių kūno siunčiamų signalų ar kažko, negalvome apie tai, nes turim tikslą. Ir tas mus gali įtraukti irgi pastumėti link to, kad nebepastebim, kad jau esam tiesiog išsekę ir per daug pavargę.
Labai įdomu vis tiek ir Julija, ir pati Kristina labai platų irgi spektrą atskleidė to, kas vyksta ir visuomenėje, ir kiekviename žmoguje. Kristina pačios paminėjimas, kad noras padėti. Man atrodo, katalikiškoj visuomenėje tai yra ypatingai užaštrintai akcentuojama, kaip tu būdamas krikščionis, katalikas, Jėzus mylėjo, tu privalai mylėti ir kartais jau pats nepajėgi, bet tave spaudžia iš šalies. Tu privalai, tu esi kunigas, tu vienuolis, tu geras katalikas, turi būti visuomeniškas, bendruomeniškas ir visą tai tu turi daryti.
Ir negi kaip vertybė, ne, kad geriau dovanoti, duoti kitam, negu priimti dovanas. Tas ir
taip,
yra.
Taip.
Kaip, ir vaikus, kaip mes auklėjame, ne, kad dalinkis, ne, ir taip, ir netgi esame tokiu pagrindu auginami, auklėjami ir tos vertybės tokias. Toje knygoje tikrai labai gražus pavyzdys buvo, kaip viena vienuolė ten labai daug dalyvaudavo ir susirinkimuose, ir darydavo ir vakarienės, ir kažką viena draugė sako, žinai, sako, tu visą laiką pasikvieti pas save, bet kiek kartų aš tave kviečiau, tu ne kartą pas mane neatėjai. Ir jai buvo toks susimąstymas, nu tikrai, ir pagaliau pasiryžo nueiti, ir vis tiek pirmas žingsnis, ką padarė, nuėjo į virtuvę padėti, kad yra per sunku priimti, nes aš kažkaip lyg ir nesuvertas, lyg ir čia vat nieko tokio, bet vat kitam tai aš turiu duoti ir tada jaučiuosi gerai, čia yra netgi su savivertė labai stipriai susiję dalykai.
Ir to brandaus tokio dvasingumo ir brandžios asmenybės poreikis yra kiek kitas. Bet jo ištakos, ko gero, yra tame, ką minėjo Julija. Jaunas žmogus, vaikas taip pat patiria stresą ir dažniausiai pačioje artimiausioje aplinkoje buvo geras mokinys, parneš geriausius pažymius. Jeigu gavai blogą pažymį, vadinasi tingėjai. Ir kitas iki turbūt tas patingėjimas gali būti sveikesnis negu pasistengimas, kad gaučiau geriausią pažymį, kokį galiu.
Vėlgi ateina man iš karto tokie gyvi pavyzdžiai, kai, tarkim, studentas irgi pasako, kad jau pasiėmė akademinės atostogas, nes nebepaveža ir norisi gulėti arba telefoną žiūrėti ar kažką nieko tarsi ir jaučiuosi dėl to gerai, nes panašu, kad reikia, organizmas reikalauja poilsio, bet vidinė mintis yra, kad yra laiko švaistimas ir prasta savęs kaltinimas. Labai daug tokių vidinių momentų, tokių, nes yra labai stiprios nuostatos, aš privalau, aš turiu arba negaliu sau leisti. Tas labai, jeigu čia kaip, aš kaip įvardinu, tai yra labai geras barometras. Jeigu aš turiu daug tokių nuostatų, aš privalau, aš negaliu, tik aš turiu čia padaryti, tai yra didelė grėsmė tikrai to pervargimo.
Aš iš tiesų dar irgi susiduriu su tokiais irgi vat gyvais pavyzdžiais. Vėl ateina į atmintį mokiniai, kurie bijo suklysti, bijo padaryti klaidą ir, pavyzdžiui, kviečiami atsakinėti, kviečiami kalbėti klasėje, jie geriau jau renkasi iš viso nieko nesakyti, negu kad pasakyti blogai. Ir kartais tai jiems kainuoja netgi blogą pažymį, bet jau jie geriau renkasi tą blogą pažymį, kuris yra ne dėl to, kad aš kažką blogai pasakiau, bet todėl, kad aš nieko nepasakiau.
Julija, paminėjai tą mokinių, turbūt savivertės, kuri, ko gero, irgi yra suformuota, išugdyta šeimoje arba tam tikrų praeities patirčių, kai tu bijai suklysti, bijai pasirodyti menkesnis, nepasitiki savimi. Ir tokiu atveju tas įtampos, streso, toks nuolatinis, nežinau, dirgiklis
man,
turbūt.
Man tos situacijos, tokios baimingos situacijos, aš jas matau kaip tokį nelaisvę. Stresas, jis uždaro duris į tam tikras situacijas, kuriuose galėtum tiesiog juose būti, bet vat mokiniai žmonės, jie bijodami tam tikrų dalykų, bijodami padaryti klaidą, jie vengia situacijų, jie tampa nebelaisvi, jie taip apsiriboja, nepatiria viso to gyvenimo, kurį galėtų patirti, todėl kad jie bijo suklysti.
Bet labai įdomu, nes pavyzdžiui, kai yra tyrinėjimas stresas, tai žmonės apie 50-uosius metus yra ta grupė, kuri turi žemiausią riziką. Jeigu taip žiūrint, sakykime, neįtemptuose darbuose, viena didžiausių rizikos grupių yra jauni žmonės ir jau vėliau apie 70-uosius metus belaukiantys. Tai gali tai būti su tapatybės formavimuose klausimai susiję dalykai?
Aš manau, tikrai gali būti. Manau, kad ir yra susiję.
Kai tu jautiesi pakankamai savimi ir tau nėra gėda parodyti save tokį, kokį esi, labai gražus tas pastebėjimas - laisvė. Esu laisvas būti tuo, kuo esu.
Gal kažkiek tikrai turi tas momentas, kad patirtis mūsų, vėlgi jau įsitvirtinimas tam tikras, kai jau tu nebebijai rizikuoti, nebebijai prarasti kažko, ne, jauno žmogus, jam yra baisu, jis neturi ir jam reikalavimai kažkokie, jis stengsis visus tos reikalavimus išpildyti, nes kitaip, tu neteksi darbo vietos ar kažko, kai tu esi jau pakankamai suaugęs, tu jau gali kažkaip, turi daugiau laisvės apsispręsti ir matyti, kad gal tikrai man verta išeiti ir turėti ramesnį gyvenimą. negu, nu, tiesiog pradėjau jausti tas ribas, ne? Vyresnė amžiaus galvo atsiranda jau kiti dalykai, tai yra, nu, tiesiog fizinės veikatos apribojimai, galva irgi jau tie lūkesčiai nebegaliu tiek, kiek noriu, tai čia jau kiti momentai.
Ir gali būti ir neurologija, kada jau ir smegenų funkcijos šiek tiek kitaip veikia.
Bet aš manyčiau, kad taip pat priklauso nuo žmogaus brandos. Gali kartais jaunas žmogus būti, pavyzdžiui, brandus savo vidumi, jis tik tada nebijo pasirodyti, koks jis yra, jis nebijo suklysti. Žiūrėkit, didžiausios svajonės ir pasiekimai prasideda jaunystėje. Ir turi tą ryštą, nepaisant ten, kur kiti stresuotų, jaunas žmogus jis turi viltį ir veržlumą. Kai kurie. Sakau, kai kurie, nes lygiai taip pat, kai kurie jauni žmonės, va kaip pati paminėjai, yra tarsi nelaisvėje. Bijo save parodyti, bijo save išreikšti. Čia turbūt asmenybiniai dalykai, charakterio dalykai, čia daugybė dalykų sueina į tą visumą ir taip pat į tą išmokimą ir patirtį, kaip reaguojami tuos stresus. Nes vienas bėga nuo jų, kitas tyliai užsičiaupia, kitas ieško nusiraminimo būdo, kitas išsikrauna vienaip ar kitaip. Kitas meldžiasi, kitas vėl. Labai skirtingi būdai, nes labai skirtingi žmonės ir skirtingos patirtys.
Ir turbūt tos patirtys mes jas atsinešam iš savo vaikystės. Aš klausau ir galvoju, man atrodo, tie laisvi, jauni veržlų žmonės yra dažniausiai, aišku, nebūtinai visada, yra išmylėti vaikai. Tie, kurie gauna daug meilės, sveikos išmintingos meilės, jie tada žino, kad gali klysti, jie už tai nebus baudžiami, yra priimami tokie, kokie yra. Ir jie gali priimti kitus visokius ir adekvačiai reaguoti į aplinką ir daryti pasirinkimus adekvačius.
Be bejonės, be bejonės. Štai kodėl iš tikrųjų visas mūsų gyvenimas ir prasideda pačioj pradžioj, tuose pirmuose mėnesiuose, metuose, kai formuojasi daugybė dalykų ir paskui. Ir taip pat šeimos ta patirtis, kur įgaunam vienokią ar kitokią patirtį ir pagal ją formuojam savo veiksmus, savo reakcijas ir savo gyvenimą, turbūt svajonės.
Ir taip pažiūrėjom į tokią anatomiją, kas atsitinka, kai stresas nuveda mus į išsekimą, į perdegimo sindromą. Ir paminėjom keletą grupių, kad tai yra jauni žmonės dažnai, tie, kurie teikia pagalbą ir įdomu, kad ir kunigai, vienuoliai, kaip minėjai Kristina, nėra apsaugoti nuo išsekimo, nežiūrint to, kad atrodo, jie turėtų žinoti visą mechanizmą, kaip duoti ir likti laimingiem. Ir vis tik tai turbūt verta būtų pasidalinti požymiais, kokie tie požymiai išsekimo arba streso, kuris veda į išsekimą ir kurį jau reikia susirūpinti tiek pačiam, kaip atpažinti tiek tiem, kurie yra mūsų aplinkoje, nes mes žinom ir nuolat apie tai kalbam, kokie tie lietuviai niūrūs, galbūt ir dėl to, kai saulės mažai, mes pasidarom tokie, ar tai yra darbo įtempto ir visokių kitokių veiksnių, išdava, kad tikima žmogus sugriūva arba pasitraukia iš gyvenimo. Kaip atpažinti, kada jau mes einame į išsekimą?
Tai požymių yra įvairiausių, bet tas toks perdegimo sindromas, jis daugiausiai yra susijęs su darbu, su profesija. Ir galima čia pastebėti, jeigu aš jaučiuosi nevertinama, jeigu jaučiuosi, kad daug darau, bet nepastebi, nepadėkoja man. Jeigu aš nebenoriu į darbą, jeigu aš džiaugiuosi, kad susirgau ir nereikės eiti į darbą. Jeigu jaučiu, kad tai, kas mane anksčiau džiugindavo, nebedžiugina ir ta pagalba žmogui tampa tokia prievolė. Jeigu dingsta mano jautrumas žmogui, kurį sutinku savo darbe, ar aš esu mokytoja ir man nebesvarbu, kaip jaučiasi mokinys, ar aš esu psichologija ir ateina pas mane ne žmogus, bet žmogaus problema ir aš nebematau po ją žmogaus, tai tiesiog toks atbukimas nuo darbo ir nebenoras būti darbinėje aplinkoje, darbinėje situacijoje.
Taip pat yra vienas iš tokių dažniausiai pasitaikinčių yra miego sutrikimai. Jeigu pradeda kartotis ar sunku užmigti, arba atsikeliu nepalsėjęs, irgi tai yra susiję, kad turiu eiti darbą, o jaučiu, kad man trūksta jėgų. Ne, tai vienas momentas. Toliau gali būti valgymo sutrikimai ir tiek nenoras valgyti, neradimas laiko pavalgyti, tiek nebekontroliavimas valgymo. Ir vienas vėlgi iš tokių dalykų, kaip atskirti, ne, ar čia yra tokia trumpalaikė būsena, reakcija, kad kažkas atsitiko ir čia blogai jaučiuosi ir kas gali praeiti tiesiog savaime, ne, tai yra tai, kad jeigu mes darom arba stengiamės pailsėti, atsigauti, bet tas nebeduoda rezultato. Būna kartai žmogus, vat netgi turi savaitę laiko atostogų, kažkur išvažiuoja į kelionę, o grįžta visiškai nepailsėjęs ir sako, jokio noro neatsirado į darbą. Tai yra požymis, kad jau yra per stiprus nuovargis, per didelis išsekimas. Tai yra, kad nebepadeda tos įveikos visos.
Ir įdomu, kad yra toks didžiulis noras ilgiau dirbti, būti aktyvesniam, vartoti, irgi yra, na, hiperaktyvumas ir vartojimas taip pat tam tikri požymiai, kad jau yra artėjama į išsekimą. Tai ima ir taip atsitinka. Dar turbūt yra vadovai darbe, yra tėvai, yra šeimos nariai. Kartais būna, kad ir šeimos nariams perduodama įtampa, parnešama iš to persidirbusio, išsieikvojusio asmens ir praktiškai paliečia visus, tiek šeimoje, tiek visuomenėje ir ko gero net ir, sakykim, na, kalbam apie mokytojus. Kartais, nu, mums patinka pakritikuoti, net ir kritika yra tam tikras išsekimo požymis. Tai ar negali būti, kad ir visa visuomenė serga persidirbimo? Įdomu, japonai turi net vieną iš ligos požymių, mirė nuo persidirbimo.
Bet japonai tai yra... iš tikrųjų tai yra realybė, tai yra, vėlgi šiek tiek yra kultūrinių skirtumų, ne? Amerikoje, Prancūzijoje, sakoma, yra ten trys stadijos perdegimo sindromo, o ketvirtoji mirtis yra, tarkim, Japonijoje, ne? Tai yra.
Taip.
Ir vėlgi aš nepamenu, ar Japonijoje, ar Kinijoje buvo vienas menininkas, kuris, nu, tiesiog irgi norėjo atkreipti, kokio masto tai yra problema, kad žmonės, kurie darbė tiesiog nugriūna ir miegant laiptų, apsirengę su kostiumais, su baltais marškiniais, nebeatlaikė to krūvio ir jis eidavo ir to žmonės su kreida apibrėždavo. Ir to žmogus atsikelia ir jisai mato ir kad tai buvo, nu, masinis reiškinys, tai yra, kad tai yra tikrai kultūriniai dalykai.
Lietuvoje turbūt yra tam tikros kategorijos, yra žmonių, kurie labai nenori dirbti. Labai didelė, pakankamai dalis. Ar iš atpratimo, ar iš tų pašalpų gavimo ir sako, ką man dirbti, jeigu aš gaunu pinigus, neturi vidinės motivacijos tokos. Nuleidimo rankų, kad va viskas blogai, pastovios kritikos, kuri užkrečiama ir apnuodija ir daugybė žmonių. Arba kiti bėga iš Lietuvos, tai taip pat masinis reiškinys, kuris pat būdingas mums, ir, o kitiems tai kelia neviltį. Sako, argi aš dabar už tuos kelis šimtus galiu oriai pragyventi ir išlaikyti savo šeimą, aš tikrai to negaliu. Tai vieni renkasi ir kažkokias priklausomybės, ar puolai depresijas, arba kurie turi galimybių bėga iš Lietuvos, arba kažkuo tai ieško išėties, nes atrodo, pasižiūri tuos, kurie dirba ir jie tikrai nieko negali oriai pragyventi. Arba į tuos, kurie visą gyvenimą dirbo ir dabar negali, nu, normaliai džiaugtis senatvė. Tai iš tikrųjų tas klimatas, nesvarbu ką visakytų ir kokiom spalvom pieštų. Ta nedidelė dalį visuomenės, kuri maudosi prabangoje, iš tikrųjų ta situacija nėra tokia labai džiuginanti ir viltinga. Ir tai nepriduoda tos gerosios emocijos kitiems žmonėms, nes daug labai iš čia atsiranda ir nostalgija kitiems dalykams, ir nusivylimas, ir bėgimas, ir neviltis. Ir
ne tik jūs, kunigė Kęstutį, paminite tą toksinį stresą, kurio neviltis, sakykim, nedarbas arba mažas atlygis, jeigu tu turi galvoti, kaip pragyventi nuo gavimo dienos iki kitos atlyginimo gavimo dienos. Ir tai yra didžiulis pavojus sveikatai. Nevilties kultūra ugdosi visuomenėje ir galima išeiti į tą išsekimą ar pasyvų gyvenimo būdą, kai nusivili. Ir net emigracija irgi nėra išeitis, nes tu išvažiuoji konflikte su savo šaknimis, su savo visuomenė, savo laupšiu.
Tai tik tiek, kad gal kartais išvažiavę vieni patenka į nemažesnį stresą, o kiti gal tikrai pakeisdami visišką aplinką ir matydami, kad nėra neigiamo požiūrio į juos, jie iš tikrųjų atsigauna. Aišku, jie netenka tam tikros bendravimo socialinės paramos su saviškiais, bet jie kaip žmonės ima ir išsitėsi. Tai ir nebenori grįžti. Ir jie net nemoka paaiškinti, kodėl nebenori grįžti. Nes jie dirba kartais tenai tikrai daugiau negu čia dirbdavo, bet visiškai kitas požiūris, kitas santykis ir jų kita laikysena.
Ir čia vėl, kalbant apie tą nuolatinį chronišką stresą, kuris veda į išsekimą, vienas svarbiausių dalykų, kad tu esi darbdavio pastebimas, o išsekimo požymis, kai esi nepastebimas, tu esi praktiškai nulis, varžtelis tarp kitų ir tu esi nuosmeninamas, ne tik, kad tu kitus nuosmenini.
Bet tas nuosmeninimas daugiau vyksta Lietuvoje negu kitur.
Taip, taip.
Ten, kad ir elementarų darbą dirbdamas, žmogus yra pastebimas, įvertinamas arba bent paskatinamas žodžiu ar kažkaip kitaip.
Tai darbo sąlygos ir aplinka, darbo kultūra.
Taip, turbūt tas
kiek nealina, kiek.
Labai svarbu turbūt ir kaip mes reaguojame į stresą, taip pat mūsų vertybinės orientacijos. Kiek mūsų tie poreikiai ir kaip mūsų tas santykis su savimi pačiu. Kiek priemam realiai objektyviai priemam save pačius, kiek mes patys save mylim. Įvairiuose situacijose mes galime apriboti savo poreikius, bet labai svarbus yra požiūris į save. Ar aš save vertinu, net jeigu kiti nevertina. Aišku, tai yra tarpusavį susiję. Ir kokia mano savivertės patirtis per gyvenimą. Ir arba aš ją turiu, arba neturiu. Ir kas man prisideda prie jos to teisingo vertinimo arba savęs priėmimo, savęs meilės. Nes tikrai negali kito mylėti, jeigu savęs nemyli, nes tada arba tu perlenktai, iškreiptai, neteisingai puoli rūpintis, tarsi nustumdamas problemą nuo savęs ir tarsi tuo persidirbimo arba perdėtų rūpinimusi, užmirždamas save ir tai nėra teisinga ir galutiniai sąskaitoje nėra, neišeina į gerą visiems. Taip, tas irgi turi įtakos.
Taip, ir čia turbūt viena svarbiausių žinių, kurią galėtume prasukti rateliu, nes meilė savo tai yra tas pagalbos būdas ir kartu priemonė apsisaugoti nuo išsekimo. Kas telpa tame meilė savo, žiūrint ir psichologiniu, ir dvasiniu požiūriu? Kaip galim padėti ir ką pasakyti klausytojui, jeigu jaučia, kad yra išsekę ar dažnai patiria nuovargį ir kartais nežmonišką nuovargį savo darbo vietoj.
Tai gal galim pradėti nuo to įsivardinimo, kas aš esu. Ir tikrai ir dvasinė plotmė, ir psichinė plotmė, ir fizinė plotmė, jos visos yra vienodai svarbios. Tai galbūt aš tada pakomentuočiau pradžioj fizinę plotmę. Tai kartais ypatingai galbūt vat, katalikų bendruomenėse atrodo, kad galbūt aš vat, nesu iki galo kūnas, gal labiau dvasia arba psichinė būtybė, bet iš tiesų labai labai yra pavojinga nuneikti, kad man reikia 8-9 valandų miego per naktį. Labai pavojinga nuneikti, kad man reikia pavalgyti sočiai ir sveikai. Labai pavojinga yra nuneikti, kad man reikia gryno oro. Labai pavojinga nuneikti, kad aš turiu būti fiziškai aktyvi. Tai šitie dalykai tiesiog galbūt netgi vat, žmogui, kuris yra pavojuje patirti tą vat, perdegimą, kuris jau mato, kad praranda džiaugsmą darbe, reikia galbūt įsirašyti dienotvarkę, kada aš einu miegoti, kada aš valgau, kada aš sportuoju ir tada pagal šitą dienotvarkę dėliotis tolimesnius savo darbus.
Jeigu įsargu, aš turiu eiti pas gydytą, turiu pasimti biuletenį, leisti savo įsisirgti ne, ir nealinti savo organizmą. Ir man labai patinka posakis, kad jeigu aš nerandu laiko savo, ne pasirūpinti savo poreikiais, tai aš turėsiu skirti laiko sirgti.
Tai čia fizinis lygmo, kuris iš tikrųjų tai yra mūsų indas, kuriame mes nešame save, pozicionuojam save. Kas dar svarbu? Kaip yra su tai mūsų psichika? Ir
yra labai svarbu vėlgi tokia pusiausvyra. Yra tiek asmeninio tokio gyvenimo, tiek darbinės sferos. Vienas iš tų požymų, kuriems žmonėms pavyksta išvengti arba išlikti atspariems tam tokiam perdegimo sindromui, tai yra gebėjimas turėti pusiausvyrą, gebėjimas atskirti, kad tai yra laikas darbui ir tai yra laikas šeimai, laikas atostogoms, gebėjimas nepamiršti savo pomėgių, poreikių. Tai yra skirti irgi laiko, kad vėlgi prisimenu mamas, kurios sako, ne, aš grįžtu iš darbo, tai aš paskui turiu vežioti vaikus į būrelius ir kažką, ir kai tu klausi, o ką jūs dėl savęs nieko. Ir tai yra labai svarbu sugebėti atrasti laiko, kas patinka. Taip pat ir dėmesys asmeniniam santykiam yra labai svarbu. Jeigu mes turim teigiamus ryšius, turim, kas mūsų supranta, kas palaiko, arba turim su kuo pasidalinti savo džiaugsmais, vėlgi tas irgi yra kaip atsvara toms problemams, kurios yra darbe ir kažkokiems rūpešiams. Irgi yra svarbus dalykai.
Ir dvasinė, kunigė Kastytė.
Dvasinė pusė taip pat labai svarbi, ypač tikinčiam žmogui, tai didelė pagalba yra tas sveikas ir teisingas santykis su Dievu, Dievo perspektyvoje. Kad aš esu pati Dievo norimas, Dievo sukurtas ir skirtas tam ryšiai su Dievu ir vieni su kitais ir teisingam ryšiai su savimi. Tai vat maldoje arba toje šventraščio perspektyvoje kaip tik sudėliojami taškai, kad padėkoti Dievui už gyvenimą, padėkoti už savo protą, kurio dėka mes galim padaryti teisingus pasirinkimus, apsisprendimus, sustoti, pamastyti, vertinti tai, ką darom, kad tai tik nebūtum automatai. Ir taip pat mūsų ta padėka ir už kūną, ir už šeimą, ir už visą tai, ką turim, ir už stiprybę, ir už silpnumą, tiesiog priimti tą Dievo meilę, tą Dievo meilės žvilgsnį, tą Dievo žodį. Tu esi mano mylimas sūnus ar mylima dukra, tu esi vertybė. Ta priimti ir iš tikrųjų tą vertinti, išgirsti, o nenuneigti, ai, aš niekas, ai, aš, nu, nei šioks, nei toks, aš niekam nereikalingas, nieko nesugebantis, va to nenuvertinti, nes kiekvienas turi savo nelygstamą vertę Dievo akise ir tai labai svarbu, kad mes savo akise ir savo artimų akise tą turėtume. Ir to reikia mokintis. Tai mes neteinam jau viską mokėdami ir suprasdami. Štai čia yra tos maldos, galima sakyti, teisingos maldos įvairiose gyvenimo situacijose. Reikšmė ir būtinumas. Čia kiti Jėzus meldės irgi, kai buvo jam sunku. Kalbėjusiu su tėvu. Sako, tėve, biški, man sunku, kad tam našta. Sako, gal gali pašalinti tą taurę? Nu, tiek to, išgersiu. Arba kokia tavo valia, ką man dabar pasirinkti? Žiūrėk, tokia yra grupė didelė tų sėkėjų. Sako, kuriuos man dabar čia išsirinkti? Pasitarė, pagalvoja, pamasto, nu, sako, šituos. Arba vėl, nu. Mes matom, kad Jėzus dažnai meldėsi, būdamas vien tas atsitraukimas ir pabūti su savimi, save susirinkti arba pasižiūrėti, tai yra labai labai svarbu, manau, ta maldos. Tie, kurie meldžiasi, o tie, kurie nori melsis, tai tegul pabando irgi. Išdrįsta, gal kai kažkas išaiškės, nebūtinai tą pačią akimirką, kai mes užduosim klausimą, gal atsakymą gausim po kelių dienų, tai irgi neblogai. Svarbu, kad mes išdrįstume atsistoti toj tiesoje ir paprastume.
Tai, ką jūs sakot, kunigė Kastutė, kad reikia ir mokytis, ir pažvelgti. Mėly svečiai, kunigė Kastutė ir Kristina, Julija, labai noriu padėkoti ir paprašyti dar pasakykit paskutinį pastiprinantį, guodžiantį žodį klausytojams, kur link galima eiti, kai yra, nu, vat, kaip tą viltį atrasti.
Išdrįst paduoti Jėzui ranką. Ir net jeigu šiuo metu yra labai sunku arba su nevilti, viešpatie, Jėzau, pasitikiu tavim. Žinau, kad tu mane myli, kad aš esu svarbus, kad aš esu reikalingas ar reikalinga. Ir padėk man ar per kitus žmonės, ar tiesiogiai, ar rasti savyje jėgų, nu, iš tikrųjų pažvelgti kitokio mokymį į visą situaciją. Nes viskas yra tavo rankose. Ir aš, ir aplinkybės, ir visi stresai, ir visi negatyvai, ir gyvenimas, ir mirtis. Tai aš pasitikiu tavim. Tai manau, kad bent toks žvilgsnis, bent toks atsidusėjimas, bent tokia pozicija galėtų padėti.
Ačiū. Aš noriu palinkėti kartais rasti laiko sustoti tiesiog, pabūti su savimi, pasižiūrėti, kur aš esu, kur einu, ar tikrai noriu ten eiti, kur esu, kiek aš esu nešamas ir kiek vėlgi turiu kažkokių nuostatų, kurios mane traukia. Ir vėlgi aš manau, kad tikrai su Dievo pagalba tai yra tikrai yra daug lengviau. Tai noriu ir palinkėti va tos staptelėjimo.
Ir aš dar norėčiau taip pat irgi pakviesti radijo klausytojus. Kaip kunigas Kastutis sakė, duoti vat Jėzui ranką, tai nebijoti duoti ir šalia esančiam. Tai Jėzus veikia per šalia esančių žmonės taip pat. Tai pasitikėti, tikėti, kad kolegos, kurie yra šalia, kad jie gali suprasti, ką mes išgyvenam, kad jie gali paimti dalį mūsų atsakomybių ir tuo metu, kol mums sunku, tikrai vat mus pakeisti. Kad jie gali dirbti, net jeigu aš sergu ir neteinu į darbą ir nesugrius dėl to pasaulis. Tai tiesiog pripažinti, kad tikrai ne vien aš esu nuostabi, nepakartojama, bet ir šalia esantys žmonės yra nuostabus ir nepakartojami ir be manęs darbe tikrai niekas nesugrius.
Ir dar vienas momentas, nepamiršt atleidimo ir gailestingumo stebuklo, kuris yra taip pat stresą mažinantis faktorius. Aš manau, kad tą visi esam patyrę.
Labai ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną laidoje kalbėjomės, kai stresas nuveda į išsekimą, ar yra viltis neviltyje. Ir mūsų laidos svečiai buvo kunigas Kęstutis Rugevičius ir mielos psichologės Kristina Ušackienė ir Julija Ladigaitė. Ačiū jums visiems tikrai. Kiekvienoj baisioj situacijoje yra viltis, nes mes turim Dievą ir turim vieni kitus, tik svarbu sustoti ir pažvelgti aukštyn ir aplink save. Tai ačiū Jums ir iki kitų kartų. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.
Su Dievu.